Olje- og gassbransjen Norges største utslippssektor. Cirka 27% av de samlede utslippene i 2019 kom herfra, og gjest i dag en person som står sentralt i næringens arbeid med å redusere disse utslippene. Velkommen til Hildegunn T. Blindheim, direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass.
Takk. Takk for at jeg fikk komme.
Bare hyggelig. Bakteppet for at vi ønsker å snakke med deg at KonKraft, et samarbeidsorgan med Norsk olje og gass, Norsk industri, Norges Rederiforbund, NHO og LO med LO-forbundet, Fellesforbundet og Industri Energi, relativt nylig la fram en statusrapport for klimaarbeidet på norsk sokkel frem mot 2030 og med perspektiv frem mot 2050. Der du en av de som har sittet tettest på selve arbeidet som gjort. Og før vi går dypere inn i detaljene i det arbeidet, så har jeg lyst til å stille det både vide og forhåpentligvis litt konkrete spørsmålet. Hva status når vi nå skriver i 2021?
Ja, hvis jeg kan gå ett skritt tilbake. Vi lanserte jo denne nye klimastrategien for et år siden, og da satte vi selv et mål om 40% reduksjon i 2030 sammenlignet med 2005, og et mål for 2050 at det skal være nær null på norsk sokkel i det scope som vi har definert, og det plattformene offshore, maritime delen av virksomheten vår, og så det noen av landanleggene. Så det skal vi redusere med 40%. Det et veldig stort taktskifte, for tidligere så har vi også hatt klimamål, men da har vi loggført alle tiltakene som gjennomført. Noen av de gir ikke nødvendigvis absolutt utslippsreduksjoner, men de kan gi en mye større effektivisering av olje og gassen, så du slipper ut mindre CO2, men får ut mer olje og gass. Så det som den store forskjellen, vi jo med i kvotesystemet, og jo med på den felles europeiske dugnaden med å redusere utslippene i det, sammen med europeisk industri. Og sånn sett så hadde ikke vi trengt oss å sette et konkret sektormål. Men vi vet jo at verden går mot null i 2050, og for å greie å få til det også, så vi at vi trenger å sette delmål. Vi nødt til å redusere utslippene absolutt også. Jo mindre du faktisk slipper i atmosfæren tidligere, jo bedre det jo. Raske utslippsreduksjoner viktig. Så kom jo våren, og når Stortinget og regjering ble enige om denne tiltakspakken til olje- og gassbransjen, så var et av medfølgende krav, det var at regjeringen skal sette seg ned sammen med bransjen og se på hvordan de kan lage en plan for å redusere utslippene med 50%. Det var anmodningsvedtaket i Stortinget. Så det akkurat det vi jobber med, og vi sa jo allerede for et år siden at vi skal rapportere en gang i året på progresjon, så vi ikke bare slenger ut store ambisiøse tall, og så hører man ikke fra oss før det begynner å nærme seg 2030, så en gang i året så skal vi da rapportere på progresjon. Hvor mange tiltak identifisert, hva barrierer, hva besluttet, hva nest snart besluttet, og hva i det stadiet. Så det gjorde vi i januar.
Som du sier, så klimamålet 40% reduksjon innen 2030 sammenlignet med 2005. Og 2019-tallene, som de sist tilgjengelige, de relativt like de man så i 2005. Altså har det ikke vært noe særlig endring siden den gang. Da snakker vi ca. 13,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2019, og det har lagt mellom 13 og 14 egentlig siden begynnelsen av 2000-tallet. En 40% reduksjon vil bringe oss ned til 8,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter, og som du sier så det et stort jafs. Hva de viktigste tiltakene for å gjøre såpass mye på kort tid? For dere skriver jo også i rapporten at for de første årene nå så har man en koronaeffekt før man forventer en liten økning i 2021 og 2022 som en normalisering av tilstanden med økt aktivitet. Og at det egentlig derfra og ut i bunn og grunn 8 gode år at utslippene skal tas. Hva innebærer dette taktskiftet?
Ja, nå jobbes det jo, selv om vi antar at utslippene vil gå kanskje noe opp når det blir litt mer normaltilstand, så gjennomføres det jo mange ulike tiltak, både små og store. Hvert år så jobber jo selskapene hver for seg med energieffektiviseringstiltak? Kan vi gjøre mindre tiltak? Og det er utrolig viktig at vi har mange av de små også. Men så er det jo sånn, selv om vi kan redusere noe mer på fakling, det er et potensial der. For man får bedre nyere teknologi, man kan kanskje redusere noe på kompressorer, gjøre det mindre slik at de slipper ut mindre når man ikke trenger like mye kraft. Men 84% av utslippene i 2019 kommer jo fra gassturbinene. Og da er det gassturbinene vi definitivt må gjøre noe med. Der kan man energieffektivisere, men da snakker man om noen få prosent reduksjon i utslipp. Man kan også drive installasjonen på en annen måte. Har man for eksempel 3 gassturbiner, så kan man kanskje, når man kommer i den fasen i feltet, gå over til å kjøre 2 på fulllast i stedet for å kjøre 3 på delvis last. Det vil i seg selv gi gode utslippsreduksjoner. Men skal vi greie å redusere utslippene 40-50% og mot 2050 til nær null, så må det mye mer til. Og da er det jo de neste 10 årene, eller fram mot målet i 2030, så er det kraft fra land som er det definitive hovedtiltaket. Og godt over 80% av det vi har identifisert, at det selskapene og operatørene ser på, det er kraft fra landprosjekter. Det er noe havvind, det er noen som ser på kompakte CCS-anlegg, det vil si at du setter på et anlegg som fanger CO2-en ut av gassturbinen på plattformen, og lagrer den der ute. Det som er problemet med de litt mer sånn, om man kan kalle CO2-fangstanlegg konvensjonelle, da, er at de er veldig store og tunge. Det kan man ikke, har man rett og slett ikke plass eller vektmulighet til det der ute. Så å få modna fram kompakte CCS-anlegg, det er viktig, for det er ikke alle plattformer som kan elektrifiseres. Og så er det jo det å se på, kan man bruke annet drivstoff enn naturgass? Kan man omdanne gassen til hydrogen eller ammoniakk, slik at man da får på CO2-siden nullutslippsdrivstoff? Dette er alle teknologier som ikke er modne nok til å kunne implementeres i stor skala før 2030, så til 2030 så er det elektrifisering. Noe havvind kan vi få til. Men det holder ikke, havvind er fremdeles så dyrt at man kan ikke sette opp noen vindturbiner og tro at man får kostnadsreduksjoner nok til at det er bra nok. Samtidig som både Hywind Tampen og når man får til de store anleggene, store havvindsparkene på sokkelen, da kan man begynne å planlegge litt mer. Men den konsesjonsprosessen er jo såpass lang at der snakker vi om at det begynner å nærme seg 2030, for det er overhodet en mulighet for plattformer å koble seg til det. Så her jobber vi langs veldig mange fronter. Vi må redusere på kort sikt, mellomlang sikt, og så må vi utvikle teknologi og modne den, slik at det er mulig å implementere det også etter 2030. For vi må se også videre etter 2030.
I det siste har det vært utspill blant annet fra Arbeiderpartiets Espen Barth Eide i TU, der han tar til ordet for at en elektrifisering av oljebransjen bør skje med havvind. MDG foreslår i sitt programutkast at det må være havvind. Det du sier nå er at det ifølge dere er ensbetydende med at man ikke vil nå de utslippsmålene man har satt seg for.
Nei, i hvert fall foreløpig så er sånn som Hywind Tampen, da fjerner man kanskje, jeg tror rundt 30% av utslippene. Fordi det er jo variabel kraft, og da kan man kanskje noen dager så kan man redusere man utslippene 20%, man må bruke mer gassturbin, i andre dager så kanskje man kan få til 40-50% av kraftbehovet med vind. Men gjennomsnittlig så er det ca. 30, kanskje høyere, kanskje litt grann høyere, men det er likevel ikke nok. Og skal man da planlegge en plattform på lang sikt og elektrifisere det og investere så tungt, så må vi også få til mer. Men som sagt, får man til store havvindparker som da er så store at man har mye større trygghet i det, eller at man får til havvindparker hvor man da trekker kabel inn til land og så kan man elektrifisere en plattform, at de i praksis kjøper havvindselektrisiteten, men har stabiliteten i det, at regulariteten i at man vet at man er tilknyttet et landnett, det er også en mulighet. Men kombinasjonen er jo veldig dyr. Ikke sant? Disse selskapene skal jo også greie å løfte dette og få enighet i lisensen. Hvis du har veldig negativ nåverdi på den type tiltak, så er det jo ikke mulig å få gjennomført det. Så her må ting gå litt skritt for skritt. Og da blir kraft fra land uansett viktig. Og så det jo selvfølgelig stor iver i å få i gang havvindsindustrien her i Norge, i bransjen også.
Relativt få av tiltakene som trengs vedtatt. Noe begynner å nærme seg en beslutningsfase, men det aller meste regnes som umodent eller på et såkalt screeningsnivå. Går dette på teknologiske løsninger, eller er det kostnadsperspektiv for eksempel elektrifisering av de ulike plattformene?
Det er nok alt, vil jeg tro. Ikke sant? Nå sitter jo ikke vi med alle detaljene på alt, og noen prosjekter eller noen av disse tiltakene, de har vi relativt god innsikt i. Andre er på såpass i det stadiet at vi vet at det er intensjonen, men vi vet ikke akkurat hva de skal prøve å få til. Når vi skal akkurat det å gå fra 40-50% reduksjon, det vi får tilbakemelding fra selskapene er at det vil bli betydelig dyrere og også mer teknisk komplisert, for da snakker man om både områdeelektrifisering. Det er både teknisk komplisert og rent samarbeidsmessig komplisert. Skal du få flere lisenser med mange ulike selskap som eier, så er det rett og slett også en utfordring rett og slett å få til gode avtaler om hvordan man skal gjøre det. At det skal passe med tidsskjema til de ulike plattformene, når de kan gjøre den type modifikasjonsprosjekter, bli enige om avtale og så videre. Men at det blir man starter jo selvfølgelig, man vil jo helst starte med de mest fornuftige sånn rent kostnadsmessig sett, de lavthengende fruktene. Men så er det jo, må man jo ha med det strategiske perspektivet også, på at er det et felt som da skal legges ned i 2032, så er det ikke sikkert at det er det vi skal elektrifisere i 2027. Og det vil i hvert fall mest trolig da ikke være kostnadssvarende heller. Men skal man ha felter som skal produsere lenger utover 30-tallet, så kan det være at det er veldig fornuftig å gjøre investeringene nå dette tiåret, både for å nå målene våre, men også fordi da har man flere år på seg med produksjon, og hvor man ikke da trenger å betale kvoter og CO2-pris. Så det er mange hensyn her å ta. Ja, krevende, men det vi håper å vise med da disse statusrapportene hvert år, er jo nettopp at den prosentandelen som er besluttet og modne blir større og større, og at den, sånn som det er nå, så er omtrent halvparten av de tiltakene vi har fått meldt inn, de er på screening i den fasen, at den krymper. Og det er jo det som da vil vise progresjonen på at ja, vi leverer faktisk på det. Og så vil det være sånn, dette vil jo ikke være en lineær linje, den vil gå i rykk og napp, og så får man et elektrifiseringsprosjekt, og så plutselig så hopper utslippene våre ned.
Er det noen barrierer dere ser som når de forseres vil gi en større catch-up-effekt enn andre?
Det er noen barrierer, og det er jo selvfølgelig kraftnettet på land. Vi har jo et overskudd generelt sett av strøm i Norge. De aller fleste årene så er det jo et kraftoverskudd på 20-30 TWh, det er 20 i hvert fall. Men vi har ikke nødvendigvis infrastrukturen, så det vil være behov for forsterkning av infrastrukturen, både for å kunne imøtekomme behovet til offshore for å elektrifisere, men ikke minst alle de andre sektorene. Det er jo fryktelig mye som skal elektrifiseres her med de nasjonale klimamålene. Så her må vi nok, og det er samarbeidet vi bredt i NHO og LO-aksen. Transport skal elektrifiseres, industrien kan elektrifiseres mer, så her er det mange som trenger mer ren strøm. Og foreløpig så har vi nok, men vi har ikke nok overføringskapasitet til å få den strømmen dit den trengs. Så det er definitivt en barriere vi må jobbe aktivt med, og det gjør vi. Andre ting er jo selvfølgelig at noen prosjekter kan virke veldig fornuftig i forhold til hvor lang tidshorisont de har, men kostnadene for å elektrifisere, hvis modifikasjonene som må gjøres på plattformene blir så store, eller de er veldig langt fra land, så kan det bli for dyrt uansett. Men så er det jo klart at med den varslede CO2-økningen nå, i klima, som var varslet i klimameldingen, så er det ikke noe tvil om at det er flere prosjekter som vil bli kostnadssvarende raskere. Så jeg vil tro at noen prosjekter vil det være enklere å få besluttet nå, og så vil det likevel være noen som er for høye. Og det er jo der vi har spilt inn at vi ønsker jo å kanalisere den økningen i CO2-avgiften inn i et tiltaksfond, som ikke bare kan hjelpe til å redusere utslippene på sokkelen eller landbasert industri, men også for å da kunne ha et fond hvor vi får virkelig fart på ytterligere CO2-fangst- og lagringsprosjekter, demoanlegg og konkrete anlegg på hydrogen fra naturgass for eksempel, Og kanskje det også kan være en kilde til å få risikolastning på havvind. Så her er det, sånn som virkemiddelapparatet er nå, så kan ikke de som er i kvotepliktig sektor, der skal prisen kun drive utviklingen. Og selv EU har jo vært tydelig på at EU-ETS-kvotesystemet er ikke systemet som vil drive teknologiutvikling og få til de store løftene. Selv om Langskip nå med CO2-fangst og lagring nå er vedtatt, det er det første anlegget. Så vet vi alle at det blir en dødens dal hvis ikke nummer 2, 3 og 4 også får noe støtte. Ikke nødvendigvis like mye. Kanskje skal det være en trapp nedover etter hvert som man får mer erfaring. Men vi må ha fart på dette her, og da mener vi at CO2-tiltaksfond kan bidra til det, og det vil jo da være på basis av CO2-avgifter som bransjen selv betaler inn. Men at det miljømerkes, øremerkes tilbake igjen til å virkelig få til de store satsingene.
Jeg har lyst til å gripe litt tak i poenget du hadde om knapphet på strøm, spesielt infrastrukturmessig. Man kan jo argumentere for at dersom man ser på Norge som helhet i et lengre omstillingsperspektiv, bedre kan benytte ressursene ved å etablere nye grønne næringer på land. Man ser jo flere initiativ til batterifabrikker. Jeg mener jeg har lest at de tre fabrikkene som er på trappene i Mo i Rana, Arendal og Equinor med partneren sin, som fremdeles er på friaferd, vil bruke rundt 7% av dagens strømforbruk når de er i full drift. Hva sier du til de som mener strømmen er bedre brukt til å etablere nye næringer og ikke elektrifisere en oljebransje som rett nok skal drive videre i 10 år, men som de aller fleste begynner å se en horisont for?
Ja, men det er akkurat det jeg mener litt sånn selvmotsigende da, fordi vi kommer jo til å ha en olje- og gassvirksomhet, uavhengig om man er enig om så og så mange 10 år eller så og så mange 10 år. Og da må man redusere utslippene i alle sektorer. Ikke sant? Klimautfordringen er så krevende at man kan ikke velge liksom det ene eller det andre og si at ok, jeg vil gjerne satse på det, eller jeg vil gjerne satse på det. Man må faktisk gjøre absolutt alt. Alle næringer, alle bransjer og sektorer er nødt til å rett og slett kjøre full pinne på å finne tiltak og redusere utslippene. Elektrifisering av sokkelen er en av de som er helt nødvendig. Og så er jo jeg helt enig at vi bør jo være attraktiv som vertskapsland for nettopp den type ny grønn industri, batterifabrikker, kanskje datasentre, ny industri som da kan bruke vår rene strøm. Men jeg mener det er absolutt mulig. Vi har potensialet til å få det til. Og uten å skulle gå langt inn i landbasert vinddebatten, så har vi mye kraft. Vi trenger å forsterke infrastrukturen. Da tror jeg vi kan få til veldig mye på sånn kort mellomlang sikt. Og så hvis vi da får virkelig den store satsingen på havvindsparker, så har vi nok strøm til slutt. Men det må en nasjonal strategisk blikk på dette her, og en nasjonal plan på okay, hvordan går vi nå videre for å sikre nettopp det. At oljeindustrien som da er her og kommer til å være her en stund, en god stund til, får ned utslippene sine, samtidig som vi bygger opp annen industri.
Hvilke forventninger har du til energiplanen som kommer til våren? Det er jo gjerne der den type vurderinger du etterlyser skal gjøres til konkret politikk.
Ja, nå har vel Olje- og energidepartementet sagt at dette er ikke en energimelding, men en industrimelding. Ja, jeg håper den tør å være konkret nok på retning, nettopp på basis av en del av de tingene jeg nå nettopp sa om kraftsystemet, fordi det er så avgjørende for at vi skal få videre industriutvikling, både i eksisterende, sikre eksisterende, og ikke minst også bidra til å redusere utslippene fra olje- og gassektoren, slik at olje- og gassektoren også kan videreutvikle seg inn i den lavkarbonframtiden vi alle må ha sikte på. Og ny industri. Jeg vil tro at med det korte tidsspennet så er jeg kanskje forsiktig optimist hvor konkrete de greier å være. Men jeg håper at de greier å peke veldig klar retning på hvordan vi skal med utviklingen av kraftsystemet vårt.
Du nevnte regjeringen sin klimamelding. Der ønsker man altså at den samlede kostnaden i kvotepliktig sektor for å slippe ut et tonn CO2, altså summen av den norske CO2-avgiften og kvoteprisen i EUs kvotemarked, skal stige frem til 2000 kroner per utsluppet tonn i 2030. Og det lurer på, når man ser på de elektrifiseringsprosjektene man kjenner til, hvordan refererer 2000 kroner seg til tiltakskostnaden for de? Jeg har sett rapporter tidligere der spennet går fra 1500 til 8000 kroner per kilo. Vet man noe om hvor majoriteten av prosjekt befinner seg på en kostnadsskala her?
Jeg tror nok det en god del, uten at vi har full oversikt over tiltakskost. Og det jo nettopp det som gjør også at disse prosjektene går fra sånn mulighet, konseptfase, blir modne. Det at de da faktisk får detaljert ut hvordan man skal gjøre det, og da får man bedre og bedre tall på tiltakskosten. Men at det langt flere som nå havner innenfor at dette blir positiv nåverdi når den CO2-avgiften skal opp til, eller samlet CO2-pris skal opp til 2000 kroner, det det ikke noe tvil om. Jeg tror vi kommer et godt stykke på vei med det, men jeg tror ikke vi kommer helt i mål. Den 40% som vi satte selv som mål, det var jo det vi mente var et strekkmål, men det blir uforholdsmessig dyrt hvis vi skal gå til 50%. Og når vi da jobber med det, og vi jo ikke ferdige med den jobben, på hva som skal til for å få til 50% kutt innen 2030, så ser vi jo at dette blir kostbart. Og det var en av grunnene til at vi foreslo allerede i fjor at et CO2-tiltaksfond kan bidra til ytterligere utslippsreduksjoner. Men igjen, det at operatører skal kunne få gjennom en beslutning på noe som har en stor negativ nåverdi, at det vil koste betydelig mye mer enn CO2-prisen i tiltakskost, det krevende. Og det jo det vi da jobber med. Og selskapene jobber jo selvfølgelig med å prøve å få ned kostnadene på hvordan vi skal gjøre dette her. Men ja, så en god del tror jeg kan se ut som vipper over ulike rapporter, sånn som den som OD ga ut i fjor. Der ser vi jo at flere av disse ligger under 2000 kroner. Så da vil jeg jo tro at det blir enklere å beslutte de prosjektene nå.
Nå har vi snakket om utslipp i Norge, som jo går på det norske utslippsregnskapet. Største delen av utslipp fra olje og gass kommer jo i forbrenningen, og ikke i selve utvinningsfasen. Et av de øvrige argumentene for å elektrifisere sokkelen er jo å erstatte mer kull med gass på kontinentet. Altså at den gassen man ikke lenger fyrer med på sokkelen, kan man eksportere og da fase ut kull som har et høyere CO2-avtrykk. Og at gassen kan brennes mer effektivt enn det han gjør på sokkelen. Men fra et globalt perspektiv, ville ikke det vært mer hensiktsmessig å bruke den strømmen som man nå ønsker å elektrifisere med til å erstatte kull direkte på kontinentet?
Ja, men her må man faktisk ha mange tanker i hodet samtidig. Da. Ikke sant? Her kan man jo både sånn kostnadsmessig sett, hvis man ser på hva slags tiltak, hvor mye det koster å gjennomføre ting i Norge. Vi har vannkraft her. Man kan jo se for seg at vi bremser å elektrifisere transportsektoren, oljesektoren, landbasert industri, fordi så lenge det finnes ett eneste kullkraftverk igjen i Europa, så kan vi alltid eksportere strømmen og erstatte det. Det vi da samtidig gjør, er at vi kommer helt bakpå som både nasjon og som industri. Vi kan jo ikke planlegge oss inn i at vi skal bare selge den norske rene strømmen til andre land for at de skal redusere utslippene, når vi også trenger den for å da både sikre det som vi har av eksisterende industri, inkludert olje- og gassinstallasjonene, og landbasert industri, og skape nye. Så jeg tror her møter man seg, det er litt sånn dobbelt. Vi kan selvfølgelig redusere mer kull, men med gassen, som for eksempel Polen vil ha veldig behov for å fase ut kull. De vil ikke greie den omleggingen fort nok med bare fornybar energi, så er gassen på både kort og mellomlang sikt veldig viktig. Hvis vi da i mellomtiden da kan utvikle hydrogen fra naturgass, så gassen som naturgass kan erstattes med hydrogen etter hvert, så vil vi jo kunne bidra til å redusere utslippene i Polen og andre land som bruker kull mye raskere. Samtidig som vi da faktisk bygger opp nye verdikjeder, som våre leverandørindustrier kan da eksportere og tjene penger på, og bidra til inntekter til statskassa. Da ren lavkarbonteknologier. Så nei, jeg mener vi må bruke strømmen i Norge for alt det verdt, for å ruste vår industri for framtiden. Det vil bli strengere klimareguleringer, det vil bli strengere og høyere forventninger til hva vi skal gjøre på klima. Vi er forpliktet i forhold til EU og i forhold til vår egen innmelding til Parisavtalen. Så her må vi jo finne en god mellomting, men vi må ikke la industrien gå på båten, fordi det kan det vil alltid være en, eller i veldig mange år så vil det alltid være en et eller annet kullkraftverk som vi kan erstatte med ren strøm. Jeg tror ikke det løsningen.
Avslutningsvis, og dette kan høres kanskje litt flåset ut, men det en urhetspost å være klimasjef i oljebransjen? Altså, i mitt hode så det to ord med et innhold som står ganske langt fra hverandre.
Nei, jeg synes ikke det. Jeg har jo jobbet både i miljøforskning og miljøforvaltningen tidligere. Jeg mener jo at det bør jo langt flere som like interessert i klima og miljø som meg, bør inn i industrien, også olje- og gassindustrien. Skal vi greie å nå klimamål, så sitter olje- og gassindustrien på veldig mye av de mulige løsningene, de storskala vanskelige løsningene. Så jeg synes det en veldig spennende jobb, nettopp det, å jobbe med det. Det hadde jo vært mye verre om man ikke hadde klima- og miljødirektører i oljebransjen. Da hadde vi i hvert fall ikke fått noe utslipp.
Tusen takk for at du var med, Helle Grunn. Takk for at du har lyttet til en episode av Energi og klima. Vi tilbake med en ny episode allerede i morgen.